Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan i sa naše strane, slušate emisiju Oko Balkana, Radio Beograde 2, izdanje za 8. septembar, dakle emisiju koja je posvećena postjugoslovenskim i balkanskim književnostima. U današnjem izdanju dve teme, dvoje sagovornika. Prva naša sagovornica je Maša Kolanović, zagrebačka prozaistkinja i docentkinja na katedri za kroatistiku Filozofskog fakulteta. Razgovaramo povodom njene knjige priča Poštovani kukci i druge jezive priče, koju je u Srbiji ove godine objavila Buka, a u rubrici Domaći izdavači i regionalni pisci naš gost je Dušan Janić, urednik Beogradske izdavačke kuće Faktum izdavaštvo. Naravno, razgovaramo o regionalnim izdanjima ove kuće i o motivaciji da se izdaju i reizdaju, odnosno izdaju u regionalnoj koprodukciji postjugoslovenski autori. I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograde 2, naša prva sagovornica je Maša Kolanović. Ona je docentkinja na kroatistici na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, ali i savremena hrvatska spisateljica. Razgovaramo o njenoj novoj knjizi priča, Poštovani kukci i druge jezive priče, koja je objavljena i kod nas, dakle u Srbiji, u izdanju Buke ove godine. Maša Kolanović je sa nama putem Skype-a. Mašo, dobar dan i hvala što si pristala na razgovor.
Dobar dan i vama i hvala što ste me pozvali.
Evo da podsjetimo i slušalce, mi smo do sada razgovarali tri puta. Prvo o tvom romanu Sloboština Barbie iz 2008. godine, onda o tvojoj doktorskoj disertaciji Udarnik, buntovnik, potrošač iz 2011. i o tvojoj hibridnoj knjizi Putopisno-esističke proze, ja bih rekao, i America Trip iz 2013. Pa ja sad izvlačim nekoliko zaključaka, da se zaista nismo dugo čuli, 8 godina, onda mi smo i ranije dakle stekli uvid u tvoje raznovrsne profesionalne aktivnosti, od onih naučnih, diskurzivnih, pa do ovih pripovedačkih. I evo sad se po prvi put upoznajemo sa tvojom knjigom priča. Pa evo jedno pitanje za razigravanje. Kako se u tebi spajaju, kako ti to naravno vidiš, naučnica i prozna autorka i otkud poriv ka osvajanju, da tako uilbekovski kažem, osvajanju područja priče?
Pa evo, 8 godina obično prođe između mojih knjiga fikcije, ne znam je li to dobro ili loše, ali nije da ne radim ništa u tom međuvremenu, nego bavim se drugim stvarima i zapravo bavim se znanošću, što je nekako, to je ono što mi daje kruh da budem ovako ekonomski vrlo precizna, a pisanje je neki moj prostor slobode i to znam, znači da ajmo reći da ne moram, ako ne želim ne moram pisati, evo, a baš zato što ne moram onda hoću i onda to tako bude svakih 8 godina. Znači, što se tiče pisanja priča i mog naučnog rada, ja proučavam i bavim se književnošću, ali uvidi koje nudi znanstveni diskurs o književnosti su često puta manjkavi. Rekla bih da sama fikcija donosi jedan tip afektivnog kapitala, prodire, ja bih rekla, nekako direktnije kod publike i znanost je uvijek nekako zatvorena, nije baš da ljudi sad trče kupiti i pročitati novu znanstvenu knjigu, a ovdje nekako imam osjećaj da mogu reći više toga, znanost mi je ponekad tjesna cipela za izražavanje nekih mojih analitičkih uvida. A s druge strane, nije ni fikcija uvijek samodostatna, znanost opet nekako je sistematičnija i naprosto ti uvidi, odnosno možda ne bi pisala o tome o čemu pišem da nemam tu pozadinu ovoga znanstvenog analitičkog promišljanja stvari oko sebe. To je naprosto spada u nekakvu isto tako moju ekonomiju vremena. Priče onako mogu u jednom dahu napisati, one su onako jednog, ajmo reći, kratkog daha, u njima mogu biti miješati perspektive, eksperimentirati, isto tako ih mogu nekako u svojoj ovoj ekonomiji vremena smještati između neka dva članka, između dva predavanja, tako da je zbog toga evo, kratka priča mi se tu učinila kao višestruko zanimljiva i pogodna forma.
Ono što je recimo eventualno ili uslovno rečeno crvena nit ili ono što se sreće u svim tvojim proznim fikcionalnim knjigama jeste prisustvo bilo crteža, bilo kolaža, kao u knjizi America Trip. Oni nose tvoj autorski potpis i učestvuju u kreiranju knjige, dakle daju je taj hibridni ili polimedijalni čak karakter. I u ovoj knjizi priča Poštovani kukci i druge jezive priče srećemo crteže, na jednom mestu i crnu stranu, što je u vezi sa prethodnom pričom. Ti crteži su kao nekom meksičkom prazniku posvećenom mrtvima ili u nekom dans makabru, dakle to su crteži kostura. Pa evo, kako si došla na ideju i ostala uporna u realizaciji te ideje sve ove godine da tekstu pridružiš svoje crteže i zašto si se opredelila u ovoj novoj knjizi da kosturi reflektuju ljudske likove ili podsjećaju na njih ili uspostavljaju neku vezu?
Ja jesam doista uporna u toj poetici. Prvo, to je nešto što je meni intimno jako važno, vizualno izražavanje, i kako sam se profesionalno opredijelila i usredotočila na ovaj verbalni dio proučavanja i pisanja književnosti, ovo mi je kao nekakva onako tiha patnja, neka moja želja koju onda imam potrebu ispoljiti, makar evo kao ornatum ili neki prateći dio mojih tekstova. Doista tvrdoglavo na tome inzistiram, nekad to pravi izdavačima probleme, posebice ako je riječ o nekoj zahtjevnijom tipu prijeloma ili koloru. To mi je važno i kao vid ispitivanja odnosa teksta i slike, baš u samom književnom tekstu. Imamo s jedne strane dakako strip koji je već sam po sebi forma koja spaja verbalno i vizualno, ali evo, prozni tekstovi nisu tako često, ajmo reći, ilustrirani. Možda danas i jesu u nekoj mjeri više nego što je to bilo prije, ali evo, to me zanima i zanima me kako taj vizualni dio može proširiti značenje teksta, kako ga može olabaviti. I uvijek ja nekako u svojim proznim dijelima balansiram na rubu između nečeg smrtno ozbiljnog, onako i duhovitog, i ove zadnje knjizi fantastičnog, i imam osjećaj da su mi onda te ilustracije pogodovale tome da malo, ne znam, pokrenu asocijativnost u jednom smjeru, da možda humorom olabave neke potencijalno ozbiljne, tragične situacije. Tako da me zanima zapravo taj odnos koliko vizualni dio okreće atmosferu možda u nekom drugom smjeru i zapravo proširuje niz asocijativnosti samog teksta. A za kostura sam se odlučila, nisam htjela biti onako posve doslovna i sad crtat bube i kukci, iako sam i to mogla, jer su zapravo kukci ovdje neka i metafora krhkosti, lomljivosti, a onako zvuk, ne znam, ono, zvuk gaženja kukca podsjeća, ono, nekako sam htjela tim jednim jezivo, tim bartovskim momentom baš aludirati na ono krckanje kostiju i ta neka fragilnost, a opet strane apsurdnost koja se veže uz tu metaforu kukca koje razvijam, je pa onda izbor baš na kostur. Iako isto tako zbirka nosi podnaslov jezive priče, o tome ćemo, vjerujem, isto malo pričati, ali to nisu ono žanrovska jeza, nego više neki, ajmo reći, opet jedno malo iznevjereno očekivanje tog jezivog koje je ovdje opet na rubu grotesknog i komičnog u tim ilustracijama.
Da, i ja mislim da to što je jezivo u pričama nije ni u smislu horora, ni kriminala, niti nekog naturalističkog šoka, mada sa ovim posljednjim može da ima neke dodirne tačke. Kad je reč o kukcima, odnosno insektima, oni su doslovni likovi tvojih priča, jer su po znacima navoda podstanari stanova u kojima žive likovi priča. Onda u drugom smislu, oni su jedna figurativna metonimijska zamjena za potrošače ili kupce, pa u nekoliko priča imamo tu glasovnu igru kupci, kukci, ali u simboličkom smislu možemo ih povezati sa sudbinama likova ili sudbinama samih ljudi. E sad bih ja malo šaljivo pitao, šta su nam insekti krivi pa ih ne podnosimo, kao što ih ne podnose ni likovi tvojim pričama, i po kojim to odlikama insekte, odnosno kukce, si stavila ili se mogu posmatrati u istoj ravni kao i likovi alias ljudi?
Pa da, ovo jezivo iz podnaslova nije žanrovska gesta, to jezivo je zapravo u mojoj zbirci priča nekako svakodnevno, neka iščašena perspektiva na svakodnevicu, ako onako zabrinutije, anksioznije ili, ne znam, malo onako pomaknuto promatramo neke motive iz naše svakodnevice, ja sam, odnosno pripovjedači mojih priča su vidjeli, odnosno efekt jeze proizlazi iz toga, ali to nije svakako, to opet jedna, ajmo reći, izneveravanje nekog žanrovskog koda. A cijela priča o kukcima je dakako omaž Kafki i njegovom Preobražaju, a sve opet počinje od ove glasovne omaške koju moram ovdje pošteno reći odakle sam dobila samu ideju za taj naslov. Moj nećak je prilikom jednog zajedničkog posjeta shopping centru, kada nam se obraća onaj impersonalni glas u trgovini, poštovani kupci, on je rekao, on je mene pitao, Mašer, to on rekao poštovani kukci. To je meni bila onako onaj moment epifanijski gdje sam ja rekla, ovo njegovo zapažanje mora dobiti svoju knjigu. Ja sam već nešto tad počela neke motive bilježiti i razmišljati u tom smjeru i onda sam tad samo dobila onako znak da moram nastaviti dalje, i zapravo na toj dosjetki nekako iz nje izvire značenje te metafore, gdje sam se onda opet morala dakako i vratiti Kafki, i čitajući opet Kafku s odmakom, to je dakako klasik kojeg smo svi čitali u nekom periodu našeg života, ali ono što zapravo sam shvatila, što je za mene definicija klasika, opet kad sam se vratila Kafki, to je da zapravo ti tekstovi govore puno i suvremenom čovjeku, a Kafkini tekstovi su zapravo, on ih je pisao početkom 20. stoljeća kad je nekako u zamahu bio upravo ovaj razvoj kapitalizma koji danas svi živimo i pijemo ga kao vodu i opće nekako više ne očuđavamo toliko te mehanizme, efekte kapitalizma u našoj svakodnevici, jer je naprosto on je srastao s našim intimnim svijetom, dakako ne kod svih, ali evo tu sam vidjela književnost kao opet neko oruđe moguće očuđavanja svega toga čime smo premreženi u našem društvu. I sad ovo što si pitala, znači likovi ih ne podnose, pa kukci nekako, oni jesu ta neka i metafora drugosti, nekakve gadljivosti, neko ko ulazi u naš prostor, neko ko se lijepi za naše tijelo, neko ko plazi po našoj hrani i tako dalje. Ali zapravo i ti likovi se pretvaraju u same kukce i oni postaju isto tako krhki, ranjivi, beznačajni drugi u odnosu na taj sistem onda koji je veći od njih. Tako da se tu nekako te perspektive okreću, a ta drugost, to nešto što nam, ajmo reći, zazorno kod kukaca, sam pokušala opet primijeniti na te neke ranjive subjekte našeg društva, na stare ljude, na djecu, na žene, na izbjeglice koji su bili nekako, koji su ovako često apostrofirani u mojim pričama.
Čuli ste prvi dio razgovora sa Mašom Kolanović o njenoj knjizi Priča, poštovani kukci i druge jezive priče.
Zum ersten Mal alleine in unserem Versteck. Ich seh noch unseren Namen der Wand und wisch sie wieder weg. Ich wollte dir alles anvertrauen. Warum bist du abgehauen? Komm zurück, nimm mich mit. Don't
Nastavljamo emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2. Naša sagovornica i gošća je Maša Kolanović iz Zagreba. Razgovaramo o njenoj novoj knjizi priča, Poštovani kukci i druge jezive priče, koju je u Beogradu objavila izdavačka kuća Buka ove godine. O čemu su sve tvoje priče? Dakle, ti si ih namjerno situirala u taj post-tranzicionalni, odnosno lokalni kapitalistički kontekst, koji je ponekad i porodični i kontekst intimnog ženskog iskustva, pa mi onda tako čitamo u nekim pričama o korporativnoj eksploataciji zaposlenih, bilo da je reč o novinama ili o Konzumu, pa onda starih korisnika, to je ona priča o računu za mobilni telefon, odnosno klijenata uopšte u priči gde se javlja životno osiguranje, pa onda u jednoj priči se govori o nezgodnim stranama porođaja i dojenja beba, o kojima se obično javno ne govori, u jednoj od domaćoj netrpeljivosti prema emigrantima i tako dalje, pa se zapravo tvoje priče mogu posredno čitati kao analiza našeg savremenog socijalno-ekonomskog okruženja. Zašto ti ovaj kontekst, koliko je njihov zaplet, odnosno individualni likovi?
Pa evo, tu se sad vraćam opet na onaj cijep između naučnog i književnog, koji se kod mene nekako postoji kao neki proces osmoze između te dvije perspektive. I ja jesam doista promatrač tog konteksta u profesionalnom smislu, nekako o tome predajem, time se bavim, analiziram koliko je, ajmo reći, taj suvremeni kontekst prodire. Bavim se nekakvim društvenim kontekstom književnog teksta, bavim se koji tip društvenog znanja može proizvesti književni tekst. Ali doista kad piše, ne radi se o tome da ja sad preuzimam nekakvu znanstvenu logiku u pisanju samog teksta, nego nekako tu vidim baš taj manjak znanstvenog diskurza koji onda pokušavam ispuniti književnim pisanjem. Zanima me taj afektivni potencijal konteksta koji se onda reflektira i kroz odnose likova i kroz njihova razmišljanja i zapravo koliko on determinira uopće nekakvu našu današnju suvremenu osjećajnost i koliko duboko zapravo prodire u naše živote. A evo, jedna od tih priča je upravo ova koju si spomenuo, vezana za ovog umirovljenika koji dobiva taj golemi račun. I ono što mi se događa u zadnje vrijeme, da mi ljudi kažu, e pa i moj tata, ne znam, i moj deda je dobio isto tako, isto se tako užasno isekirao. Iako ta priča onako isto ima jedan apsurdistički moment, ali na kraju ispada stvarno da su to neke stvari koje su mnogim ljudima bliske i s kojima su se mnogi ljudi susreli i nije nekakav produkt samo književne paranoje i preuveličavanja. Kapitalizam je zločest i ja ću to reći, nego je nešto što doista na kraju se uspostavilo kao neka mreža doista nekih uzoraka koji su tu, koji su prisutni. To je nešto što mi onda meni dalo, ako ništa drugo, za satisfakciju da, ok, stavila sam to na papir, to je tu. Barem su se neki drugi, jel, ljudi prepoznali također i nadam se doživjeli neke katarzične momente ovoga, barem čitajući tu priču. A opet, vezano za cijeli taj prodor, posebice konzumerizma u naše živote, ono isto što jel, dakako, svjesna sam i uvijek sam ja pomalo skeptična, može li sad književnost biti u tom smislu, jel, revolucionarno. Odnosno, mislim da otpor koji proizvodi književnost nije, kako bih rekla, otpor, jel, barikada, da je to nešto što suptilno ulazi u našu perspektivu i čini nas naprosto kritičkim promatračima naše svakodnevice. Ali evo, tu još jedna, ovako mogu jednu anegdotu ispričati, zgodna stvar se dogodila, da mi sad svi kažu isto kad dođu u dućani, kad čuju ovo, poštovani kupci, oni pomisle na kukce, pa eto, malo se izmijenila, barem kod nekih ljudi, ta percepcija, te sintagme s kojim smo najčešće oslovljavani u današnje vrijeme.
Uticaj književnosti na stvarnost, odnosno percepciju stvarnosti. Apropo ove priče o računu za mobilni telefon, ja nisam, moram da priznam, razumeo baš tehnički deo o kome piše ovaj penzioner toj kompaniji, ali suština paradoksa je u tome da, iako on ima paket koji je limitiran na određen iznos, recimo, mislim da je bilo 500 kuna, on je dobio da plati u jednom slučaju 6 puta veći račun, u drugom iznosu 12 puta veći račun, zbog toga što je navodno nešto skidao, odnosno downloadovao, što je on, ako je uradio potpuno nesvesno, ali kompanija ga nije prekinula u toj radnji, nego mu je dozvolila da toliko potroši.
To su zapravo ti apsurdni jezici, bilo korporativni, bilo potrošački, s kojima smo mi premreženi. I baš ovo što kažeš, nisi razumio ovaj tehnički dio. Mislim, to nije se ni trebalo ovoga razumjeti, nego se trebalo uputiti na apsurdnost, ajmo reći, tih pisama koji kad se čovjek žali dobije kao odgovor, da s druge strane jednim klikom ja, jednim svojom riječju da, bez ikakvog potpisa mogu potpisati nekakav, recimo, ugovor o, ne znam, pretplati ili dignut kredit i slično. I to je nešto što s čime se susreće susrećemo, ja bih rekla, svakodnevno. Najpoznatiji takav slučaj je također bilo ono dizanje kredita u švicarcima, gdje ljudima naprosto nije bilo objašnjeno što su potencijalni rizici, što ih očekuje. Znači, kad nam se korporacija obraća, ona ima potpuno pravo da nekim svojim tipom zakučastog, netransparentnog jezika, jezika u kojoj stvari pravila igre definitivno nisu posve jasna, od nas iskamči, jel, ovoga, neke pare, a dok mi pokušavamo, jel, povratno, jel, se izboriti za neku nepravdu, e onda, onda nas samo onako glatko ovoga skidaju s jezika, odnosno ti jezici, ajmo reći, kapitalizma je nešto što dijaloški uklopljeno također u te priče, bilo da je riječ o bankarskim ugovorima, ne znam, životnog osiguranja, ugovorima s teleoperaterima, reklamnim sloganima, nekako nastojimo čuditi, jel, te jezike koje opet nekako često puta onako pasivno primamo i pristanemo na sve te klauzule, stisnemo da, 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 yes, 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 accept, 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 a zapravo nešto je, ja bih rekla, iz moje perspektive duboko jezivo u tim iskazima.
Ti si malo čas spomenula šaljivost, odnosno humor u tvojim pričama, koji ja zaista osjećam kao ironiju povremeno, kao i apsurdne situacije, ali povremeno se javlja i ta oporost situacije sa kojim nas uočavaju tvoje priče, pa se tu može govoriti i o društveno-kritičkom potencijalu njihovom. Ja ne prepoznajem neku vrstu naturalističkog bezizlaza ili naročito tragične rasplete, mada tragičnih momenata ima. Također pomenuta fantastika kao u naslovnoj priči kojom se ona zapravo završava, a primetio sam na nivou raspleta u jednom delu priče, sad nisam radio statističku analizu koliko, jedan obrt na kraju koji na neki način menja i značenje priče, bez obzira da li ima fantastike ili nema. Evo sad da se vratimo na davno književno-teorijski pokopanu autorsku intenciju. Da li si, dok si pisala svoje priče, imala nameru da one deluju na određen način, dakle u tom spletu od ironije, kritike, pa sve do fantastike?
Pa to moram priznati, kod mene, evo kažem, nije neki ono mastermind, on dođe dakako u nekoj kasnijoj refleksiji kad ja poliram te priče i tako dalje, ali one nekako kreću više se, ja bih rekla da je to više bliže možda nekom osjećaju za glazbu, recimo, kako nekako ide neki ritam priče, više sam se tim osjećajem rukovodila i ti krajevi jesu baš, evo, slažem se s tvojom dijagnozom ovoga krajeva priče, oni su često puta nedorečeni, otvoreni, ambivalentni, mogu prebaciti, odnosno mogu se shvatiti i fantastično, može čitatelj sam u svojoj glavi složiti neki kraj za nekog, može neki kraj biti optimističan u razrešavanju neke situacije, za nekog može biti onako apsurdan i duboko, jel, ciničan i sarkastičan, ali evo nekako sam pokušala ostaviti stvari otvorenima i to neko balansiranje na rubu između strašnog i grotesknog, nedorečenog i vrlo fantastičnog i nečeg vrlo, jel, svakodnevnog i egzaktnog, se nadam da je nekako u tim krajevima dobio još neki svoj onako konačni potpis. A evo, vodila me više ta neki, više neki osjećaj onako za ritam, za igru s čitateljem, nego što je sad to bilo onako neki moj čvrsto dorađen statement o tome kako ću završiti svaku od pojedinih priča.
Ja bih sad izdvojio neke priče. Meni su se najviše dopale one koje su u sredini knjige. Tu je pored naslovne u kojoj, dakle, poštovani kukci, pratimo najezdu insekata u jednoj zgradi i na kraju se, dakle, dečak pretvara u kukca u tržnom centru. Izdvojio bih priču Beskraj. Ona ironično govori o naličju majčinstva. Lutke iz Černobila, tu se približila jednoj edukativnoj ili odgojnoj horor priči, da tako šaljivo kažem, ali posebno bih izdvojio priču Crnilo. Meni je ona podsjeća na one kraće novele Tomasa Mana. Ona ima i muškog naratora, dakle novinara, i tu se pored bračnog nasilja u porodici, jednoj porodici koja živi na udaljenom otoku kraj Svetionika, tu srećemo jednu filozofsku dilemu o odnosu prirodne lepote i ljudske fizičke ogrubelosti. Pa evo, kako ti se čini ovaj izbor i komentar ovih priča, posebno ove poslednje, i uz to pitanje da li ogrubili nasilnici mogu zaista da osete lepotu prirode.
Evo, hvala ti na komentaru i na izdvajanju ovih priča. Ta, evo, priča Crnilo koju si posebno izdvojio, ona je isto tako neko naličje te turističke razglednice. S jedne strane naličje opet i svih tih banalnih, trivialnih vijesti, vijestica, članaka koje se posebice onako u ljetnoj sezoni javljaju po našim medijima, i taj novinar koji odlazi zajedno s fotografom napraviti tu jednu reportažu zapravo kroz jedan opet jednu laganu temu, onako za nedjeljni prilog, kroz nju progovara ta neka crna autentična te situacije. To je nešto što je mene također zanimalo svim mojim prijašnjim pričama, što se to krije iza tih naizgled onako trivialnih, svakodnevnih, slatkih slika, slatkih obraćanja. Kad se nekako malo grebe ispod te površine, meni se čini onako da se krije ta neka jeza, opet da se vratim na tu atmosfersku crticu ovoga priča. Koliko je slojeva zapravo, koliko je arheoloških slojeva ispod nekih naizgled banalnih stvari. A to da li nasilnici mogu doživjeti ljepotu prirode, vjerujem čak i da mogu, samo eto, postoje različite ljepote, postoje onako ljepota i ljudske duše. Ovoga, to nisam, evo da zvučim sad ovako malo patetično, to nisam sigurna, jel? Odnosno, ovaj junak moje priče to svakako ne može doživjeti, a sad za stvarne osobe to, jel, to je opet jedna vrlo složena tema. Ova priča je zabilježila jedan trenutak, što će biti s tim nasilnikom, da li će se on možebitno preobraziti, ovoga, to opet nešto drugo. Ali evo, to je nekako isto tako provodna nit zapravo tih nekakvih neautentičnosti s kojima smo premreženi. To je nešto što evo mene konkretno zabrinjava, posebice za recimo ono, mlađe generacije koje jako žive taj, mislim, svijet medija, taj površinski svijet medija. Mislim, ne samo mlađa generacija, ali mlađa generacija imam osjećaj nije imala barem ono vrijeme prije da usporedi prije poslije. Nije nekako je startala u taj svijet, ajmo reći, medijskih poruka, slika s Facebooka gdje sve izgleda jako savršeno lakirano, gdje ljudski životi izgledaju savršeni, uzbudljivi, a zapravo ljudski životi su ispunjeni onako puno krvaviji i puno oporiji nego što to može prikazati nečiji Instagram profil. Znači, osjećam nekakve moće kad zagazim u taj tip reprezentacije da automatski krećem u neku lažu. Tako da je to nešto što mi se isto činilo kao neka moja observacija koja je onda bila provedena i kroz tu konkretnu priču.
Maša, puno hvala na ovom razgovoru.
Hvala tebi puno na pozivu i na pitanjima.
A naša sagovornica danas u emisiji Oko Balkana bila je Maša Kolanović iz Zagreba. Mi smo razgovarali povodom njene nove knjige Priča, Poštovani kukci i druge jezive priče, koje se može naći i u Srbiji, jer je izdavač i Beogradska buka koja je tokom ove godine objavila ovu knjigu priča Maše Kolanović.
Eko.
Najveća zvezda svetske opere, legendarni Placido Domingo, u Beogradu 8. septembra u 21 čas na stadionu Tašmajdan. Online prodaja ulaznica na tickets.rs.
Koliko je cool kad dobiješ 10 giga neta i još 5 giga samo za izabrane aplikacije? Koliko je cool kad imaš neograničeno minuta za razgovore? Reci, koliko je cool kad dobiješ 6000 dinara kredita kao bonus dobrodošlice? Sve cool. Izaberi MTS Sve cool prepaid tarifu i shvatit ćeš da bonusima nema kraja. Za više informacija poseti mts.rs ili našu najbližu poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Dvostruko izdanje 54. i 55. Beatle festivala. Na ivici budućnosti. Od 13. do 25. septembra.
PGP RTS predstavlja album benda Ejo, Ptica. Inspirisan tradicionalnom muzikom Balkana, afričkim ritmovima i fusion jazzom. U prodaji.
Najveća zvezda svetske opere, legendarni Placido Domingo, u Beogradu 8. septembra u 21 čas na stadionu Tašmajdan. Online prodaja ulaznica na tickets.rs.
Eko.
I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, jedna rubrika koje nije bilo izvesno vreme, domaći izdavačke kuće i regionalni pisci, misli se naravno na postjugoslovenske i balkanske pisce, nije bilo jer smo protekli godina više ili manje predstavili dobar broj domaćih izdavačkih kuća koje objavljuju regionalne pisce, no srećom nismo sve. Dakle, jedno od takvih izdavačkih kuća iz Beograda je Faktum izdavaštvo, a njen urednik, gospodin Dušan Janić, je sa mnom danas u studiju. Gospodin Janiću, dobar dan, hvala što ste izdvojili malo vremena za razgovor.
Dobar dan, gospodine Širiću, hvala vama na pozivu.
Pa evo, da podsjetimo slušalce i da malo predstavimo Faktum izdavaštvo. Dakle, koliko ova izdavačka kuća dugo postoji i šta je koncept?
Kuća postoji 5 godina, međutim, efektivno radimo 3,5 godine, a ako oduzmemo vreme epidemije, onda još manje, ispada da je otprilike efektivno 2 godine. Ali uspeli smo da objavimo 40 naslova od osnivanja, od početka rada.
Koje edicije su posvećene regionalnim piscima, odnosno koliko ste knjiga objavili?
Objavili smo 10 naslova, ne bih vam tačno znao reći da li je 9, 11, 8 ili... Međutim, prvo izdanje u koprodukciji je bilo jedne teorijske knjige o prevođenju, inače ja sam prevodilac pa me to malo privuklo, beogradske, istaknute beogradske prevoditeljke Ane Jovanović, Osnovi teorije prevođenja, knjiga je objavljena isto u suizdavaštvu sa zagrebačkom kućom Plejada i to je, mogu se nekako na neki način pohvaliti, to je prva teorijska knjiga u Hrvatskoj koja je objavljena na srpskom jeziku. Literatura se objavljuje naravno na originalnom jeziku, ali teorijske knjige su, koliko ja znam, uvek prolazile kroz neku adaptaciju jezičku. Ovo je objavljeno onako kako je Ana Jovanović pisala i knjiga je imala odjeka u Hrvatskoj, objavljeno nekoliko prikaza, čak je predložena knjiga da postane obavezno štivo na jednom od filozofskih fakulteta. Moja prva bitna zamisao je bila da se objavljuje humanistika, znači humanističke nauke, teorijska djela, međutim to je u ovim uslovima jako teško izvesti, znači to tako od početka, skupo košta, trebaju velike pripreme, potrebne su subvencije, to je sve za jednog početnika u izdavaštvu jako teško, mislim trebaju godine da prođu i da bi se to otvarilo. Onda mi je pala na pamet ta ideja u stvari da se objavljuju i literatura, književnost, pa eto u tom smislu objavili smo 10 knjiga.
Da, mi ćemo sad malo o njima razgovarati, ali pre toga bih vas pitao šta vas je motivisalo da se opredelite za objavljivanje baš regionalnih pisaca i u kojoj meri smatrate, eto i na osnovu vašeg iskustva, da postoji interesovanje kod domaće publike upravo za pisce koje ne treba prevoditi ili za pisce koje su sa prostora bivše Jugoslavije, da, eventualno Balkana?
Kad je reč o Beogradu, koji najbolje poznajem kao izdavač i već dugo sarađujem sa izdavačima iz Srbije kao prevodilac, mislim da u Beogradu postoji prilično interesovanje za autore iz bivših jugoslovenskih republika, znači iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Koliki je, to je teško proceniti, mislim, ali u svakom slučaju postoji i nije zanemarljiv.
Smatrate li da takvi pisci imaju neki poseban status u našoj sredini ili su zapravo kao, bilo kao domaći, bilo kao bilo koji koji se prevedu?
Pa ne, ja mislim da su to uglavnom domaći pisci, oni pišu sličnim jezikom, sličan mentalitet, a publiku mislim da interesuje malo da se odmakne od baš uske neke publike, užih horizonata i da je zanima što se piše. Nažalost, velike kuće neke iz Beograda već su sklopile ugovor sa određenim, recimo, hrvatskim piscima ili bosanskim, ne znam, tako da oni su već, kako da kažem, oni su već rezervisani kod njih, znači njihove naredna dela će se objavljivati u Beogradu, ali mislim prostora ima za sve. Osim toga, Jasmu Šamić, koju ste vi predstavili, ja mislim našeg najvećeg bosanskog pisa Predraga Fincija, bio je rat, ti pisci su negde, kako kažem, zaboravljeni ili nisu dovoljno priznati ili prepoznati. U Beogradu je toliko više, mislim, da se može tako raditi. Knjiga Predraga Fincija, ukratko, koju smo objavili prvu, imala je izvrstan prijem u Beogradu, imali smo izvrsnu promociju. Knjiga je nedavno prevedena na hebrejski jezik i bit će objavljena kao zasebna knjiga u Izraelu, a knjiga Jasna Šamić, Deveti val, koju ste predstavili, ona je prevedena na francuski, objavljena u Belgiji kod belgijskog izdavača Meo.
Sada ste pomenuli dvoje autora koje ste objavili. Kako zapravo birate te autore i do konkurencije domaćih izdavačkih kuća? Da li su vam uopšte bitne, recimo, nagrade koje ti autori dobiju, odnosno recepcije u nekoj matičnoj sredini?
Meni je bila želja da beogradsko izdanje bude prvo izdanje, tako da ne ponavljam izdanje koje su već objavljene, ali to je jako teško izvesti. Međutim, im je zanimljivih slučajeva. Almin Kaplan, bosansko-hercegovački književnik, koga ste također predstavili, njegova knjiga je nekim čudom ili slučajno prvo izdanje izašlo u Zagrebu, drugo izdanje kod Faktuma, treće izdanje tek sada u Bosni i Hercegovini. Almin Kaplan je za Milimetar izmakla nagrada Fritz u Zagrebu, tako da je to, može se govoriti o nekom stvarno regionalnom pisu. Ja bih naravno više volao da je izdanje Faktuma bilo prvo i onda da ide dalje, a ovako je to ispalo negde između Zagreba i Beograda.
Sve
To je dobar šlagvort za sljedeće pitanje o koprodukcijama koje ste pomenuli. Evo, recimo roman Deveti val. Jasne Šamić, vi ste objavili u koji izdanju sa Otvorenim kulturnim forumom sa Cetinja i Bajbukom iz Sarajeva. Roman Petokoronaš Emanuela Željka Špoljara sa kućom Bukara iz Zagreba, a knjigu Prvo bitno, da. Predraga Fincija sa nakladom Jesenski i Turk, također iz Zagreba, koja objavljuje jeli, teorijsku literaturu. Zašto se opredeljujete za koprodukcije? Šta one donose
pa,
vama kao učesnici?
Jednostavno je to reći. Knjiga koja ima dvostruku ili čak trostruku katalogizaciju sasvim je legalno prisutna na tržištu te zemlje, tako da je recimo sam roman Deveti val koji ste spomenuli, Jasne Šamić, ona čak ima trostruku katalogizaciju i prvo izdanje je potpuno rasprodato, znači prodavano je ovdje, prodavano u Bosni i Hercegovini, prodavano u Crnoj Gori, eto, za otprilike godinu dana čitav prvi tiraž je rasprodan. Znači, knjiga koja ima dvostruku ili trostruku katalogizaciju, to nije moja ideja, ja sam to video od nekih izdavača, mislim nisam ja tu ništa smislio, ja sam samo, što se kaže, primenio nečije tuđe iskustvo, mislim da je dobro. Postoji taj element što su knjige nisu skupe, carina na knjige gotovo ne postoji. Međutim, to su jako mali tiraži, distributerima se ne isplati jednostavno uvoziti knjige jer je to skupo, to treba proći kroz administrativnu proceduru. Mislim da je to dvostruka izdanja su jako dobra jer se mogu legalno prodavati, a postoji, znate, i drugi, onaj malo i, kako kažem, nelegalni način prodaje, to su antikvarijati, postoje trgovci koji, znate, putuju, koji prenose knjige, kupuju, razmenjuju, to je otprilike neki način da se dođe do izdanja koja se ne mogu kupiti u knjižarama, recimo u Beogradu.
Pošto smo jeli u ovoj emisiji i razgovarali sa Jasnom Šamić i Alminom Kaplanom o njihovim romanima Deveti val, odnosno Meho, možda je prilika sad malo da skrenemo pažnju na romane Petokoronaš, odnosno Peci Rakija crnogorskog pisca Gojka Čelebića ili ovu neobičnu teorijsko-esističku knjigu Predraga Fincija Prvo bitno.
Predrag Finci, sam da kažem nekoliko reči o njemu, je bivši profesor Sarajevskog univerziteta. Toku rata on odlazi u London, gde i danas živi, predaje na nekoliko fakulteta, veoma je aktivan u pisanju. Svake godine imamo po jednu njegovu knjigu, neke njegove knjige su prevedene na engleski, jedna je prevedena na talijanski jezik. Finci piše specifičnim stilom, to je otprilike, on nije klasični pisac, ali ipak je pisac jer njegova je, kako kažem, rečenica, njegova sva književnost nije samo teorijska, ima on i nekih čisto teorijskih dela kao recimo estetička terminologija, ali to je otprilike neka, ja bih nazvao neka refleksivna proza, veoma je zanimljiva. To je tako izuzetno izbrušen stil, tako da eto, ja sam jako zadovoljan što sam evo imao prilike da objavim tri već njegove knjige. Nažalost, kažem, mi smo planirali promociju knjige Prvo bitno, već smo je zakazali i u Beogradu, i u Zagrebu, i još možda i u Sarajevu, ali nažalost, Engleska je zatvorena, najzatvorenija zemlja, Predrag Finci ne može još doputovati, iako ima kartu za Beograd i rekli smo mu da čim se otvori, moći će.
Možda malo o Špoljaru i Čelebiću.
Vidite, ima tu pisaca afirmisanih i pisaca manje afirmisanih i ima nekoliko, tako da kažem, debitanata, ali oni su debitanti kao prozni pisci, ali nisu recimo kao Andreja Grgić, koju vas nisam spominjao, ona je prevoditeljka sa podužim stažom, sa već većim opusom. Nju smo objavili njenu prvu knjigu priča, koja isto ima dobru recepciju, ali za sad, nažalost, samo u Hrvatskoj, doduše matičnoj zemlji, ali ipak još nismo uspjeli da je malo izreklamiramo drugde. To je to. Željko Špoljar je novinar koji piše, ja sad ne znam da li smijem otkriti, ali možda i smijem. Željko Špoljar je novinar Globusa i on piše svoje knjige pod dva imena. Pod pseudonimom i pod svojim pravim imenom. Njegovo pravo ime je Željko Špoljar, a piše knjige i pod imenom Pavle Svirac. Tako da je on je objavio već 5-6 naslova, to je jako dobro primljeno, ali naravno Svakom autoru treba i izvestan broj godina knjiga za knjigom da se on ukorini, da stekne povjerenje publike, da publika da se navikne, eto prosto da se navikne na njega.
Posle je bar od knjiga koja znam, Gojko Čelebić, koji je autor starije generacije, da. I dramski poznat.
Autor Gojko Čelebić je svestran pisac, on već dugo objavljuje. Gojko Čelebić je objavio više romana u Beogradu kod prosvete, objavio nekoliko knjiga poezije, objavio je nekoliko monografija gde je on priređivač. Trenutno radimo na jednom njegovom rukopisu, eminentni praški Jevreji. Gojko Čelebić je porodično vezan za Prag i 30-40 godina se bavi jednom temom, statusom, položajem eminentnih kulturnih stvaralaca i Jevreja u Pragu. To će biti isto jako zanimljiva knjiga. Upravo se lektoriše. Ja se nadam da ćemo moći do nove godine to da objavimo. To će biti isto zajedničko izdanje Faktuma i Bukari Zagreb.
Dok sam čitao vaše knjige i sada kad vidim jeli spisak naslova koje ste objavili, zaista i u konkurenciji sa drugim kućama omogućavate domaćim čitaocima da upoznaju nova imena. U svakom slučaju možemo očekivati nova izdanja regionalnih pisaca u Faktumu.
Da, može, da i domaćih.
A gospodine Janiću, hvala vam na ovom kratkom, više informativnom razgovoru.
Hvala i vama što ste me pozvali i omogućili da predstavim svoju izdavačku kuću Faktum.
A naš gost danas u emisiji Oko Balkana, to u rubrici domaće izdavačke kuće i regionalni pisci, bio gospodin Dušan Janić, urednik Faktum izdavaštva iz Beograda.
I was on the outside when you say you're standing there.
Nalazimo se na kraju još jednog izdanja emisije Oko Balkana, izdanja za 8. septembar. Danas ste mogli da čujete Mašu Kolanović, autorku knjige priča Poštovani kukci i druge jezive priče, i Dušana Janića, urednik izdavačke kuće Faktum izdavaštvo iz Beograda. A današnju emisiju su pripremili, kao snimateljka bila je Ljiljana Arsić, kao muzička urednica Karolina Živanović, a moje ime je Saša Ćirić. Prijatno uz Radio Beograd 2.
Prendi la mia mano, bella signorita. Disegniamo sopra il mondo con una matita. Resteremo appesi al treno solo con le dita. Pronta che non sarà facile, è tutta in salita. Allora prendi tutto quanto, baby, prepara la valigia. Metti le calzare del tacco, splendiamo in questa notte grigia. Amore accanto a te, baby, accanto a te, io morirò da re. Amore accanto a te, baby, accanto a te, io morirò da re. E amore accanto a te, bevi accanto a te, io morirò da re. Anche quando starò male sarò troppo stanco. Come fuoco avanzerò per prendere tutto quanto. Ciò che aspetta è d'essere pronto ad affrontare il branco. Non voglio tornare indietro, adesso parto. Allora bevi, 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 asciuga il pianto. Bevi, 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 bevi dal mio piatto. Sì, tu puoi cadere in piedi anche dall'alto. Sì, tu puoi cadere in piedi anche dall'alto. E amore accanto a te, bevi accanto a te, io morirò da re. E amore accanto a te, bevi accanto a te, io morirò da re. Amore accanto a te, bevi accanto a te, io morirò da re. Amore accanto a te, bevi accanto a te, io morirò da re. Marlena, vinci la sera, spogliati nera. Prendi tutto quello che fa comodo e sincera. Apri la vela, dai, viaggia leggera. Tu mostra la bellezza a questo popolo e Marlena. Vinci la sera, spogliati nera. Prendi tutto quello che fa comodo e sincera. Apri la vela, dai, viaggia leggera. Tu mostra la bellezza a questo popolo e Marlena. Vinci la sera, spogliati nera. Prendi tutto quello che fa comodo e sincera. Apri la vela, dai, viaggia leggera. Tu mostra la bellezza a questo popolo e Dio. Amore accanto a te, bevi accanto a te, io morirò da re, yeah. Amore accanto a te, bevi accanto a te, io morirò da re, yeah. Amore accanto a te, bevi.